Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tere! Meie tänane külaline siin PFM-i stuudios on rahvastikuteaduste professor Allan Puur. Ja me räägime kõigist meist ehk rahvastikust. Tallinna Ülikooli demograafia keskusel on praegu käsil kaks hästi suurt uuringut. Üks nendest hellitava nimega EPSU ehk Eesti pere- ja sündimusuuring ja teine vanemaealiste uuring. Allan, kas see on niimoodi planeeritud või on see juhus, et need kaks suurt asja korraga sattusid?
See on natuke planeeritud ja natukene juhus, et selles mõttes me oleme neid asju pikalt ette valmistanud, aga see, et nad tõesti ühesse kuusse sattusid lausa alguse poolest, et see on natukene juhuste mäng, et millal ühed või teised asjad kummagi uuringuga siis valmis said, et see oli selle poolt määratud.
Kas see kuidagi ka täiendavad nad teine teist või?
Jaa, kindlasti, et need uuringud on tegelikult suunatud erinevale vanusosale rahvastikust, et pere- ja sündimusuuring siis selle valim algab 18-aastastest inimestest ja kõige vanemad on seal 60-aastased ja selle vananemisuuringu ehk Shaare puhul on siis kõige nooremad inimesed 50-aastased ja kõige vanemad on nii vanad, kui siis parasjagu sinna valimisse keegi sattub.
Et seda ma just imestasin, et seal EPSU, see vanuse piir oli 60, et no jah, ütleme, et 60 pluss ei sünnita enam, ei saa lapsi, aga pere on nad ju ikkagi, et miks neid ei puuduta?
Jah, et see tegelikult sõltubki selle pere- ja sündimusuuringu vanuspiir sellest, et kas siis selles konkreetses riigis tehakse ka seda vananemisuuringut, et juhul, kui meil vananemisuuringut ei oleks, et siis oleks see vanuspiir pere- ja sündimusuuringu puhul tegelikult 79. Nii et asi on selles, et seal siis tuntakse huvi ka põlgondade vaheliste suhete vastu, selle vastu, et kuidas nooremad inimesed oma vanematega suhtlevad ja vastupidi, et selle hõlmamiseks on siis see vanem osa EPSU puhul ka vajalik, aga kuna meil on teine uuring, et siis me tohtisime viia selle vanuspiiri madalamal ehk 60 peale.
Aga ikkagi saame teada praktiliselt kogu rahvastiku kohta, välja arvatud lapsed, mis seal välja jäävad.
Jah, põhimõtteliselt küll, et lapsed on siis oma vanemate kaudu esindatud.
Kas need uuringud, need on ju osa suuremast rahvusvahelisest, see ei ole ainult Eesti asi?
Tõsi, et mõlema uuringu puhul on küllaltki lai rahvusvaheline koostöö, et vananemisuuringu puhul on see kõik Euroopa Liidu riigid osalevad seal ja Iisrael on siis väljaspoolt seda riikide ühendust. EPSU puhul on see riikide hulk natukene väiksem, aga jääb ka kusagil 20 Euroopa riigi peale ja lisaks on veel riike, kes osalevad väljaspool Euroopat selles uuringuprogrammis, näiteks Jaapan või Austraalia või mõned riigid Lõuna-Ameerikast.
No võt, saatuse tahtel on kuidagi niimoodi kujunenud, et ma olen selle EPSUga võib öelda nüüd juba mitukend aastat seotud algusest peale, et kui esimene EPSU ja see oli siis kuskil 90, eks ju?
See oli 1993-4. Aastal, kui see asi Eestis algas.
Et siis ma tegin sellest saateid ajakirjanikuna. Kui teine EPSU algas, siis mul oli au olla rahvastikuminister ja sellega seotud ja nüüd nii vahva, kolmandaga jälle natuke otsapidi sees. Aga räägime selliste uuringute tähendusest, et mida nad siis tegelikult meile annavad, mida nad kõigepealt teadlastele annavad?
No tegemist on kõigepealt alusuuringutega, ehk et selles mõttes need on niisugused uuringud, kus ei ole ühte või kahte või kolme väga konkreetset küsimust, vaid tegelikult kogutakse niisugune baasinformatsioon selle kohta, et mis meil ühiskonnas siis vastavates valdkondades nüüd pere- sündimusuuringu puhul on siis pereprotsessid ja sündimus ja pereelu ja teiselt poolt siis Shaare puhul on see kõik, mis vananemist puudutab, mis nendes valdkondades õigupoolest toimub. Ja niisugune, nagu sa mainisid, et periood otsus peresündimusuuringu puhul ongi parajasti niimoodi valitud, et seda ei ole mõtet liiga tihti teha, sellepärast, et muutused rahvastikuprotsessides väga tihti kiiresti ei toimu, vaid parasjagu niisugune 15 aasta pikkune samm on siin üsna optimaalne, et me näeksime seda, et mis on vahepeal siis muutunud, et tegelikult nad protsessid muutuvad aeglaselt, aga mingid muutused on kogu aeg käimas.
Kas see uuring on ise ka muutunud? Kas me täna niimoodi küsitakse selle raames näiteks midagi, mida varem ei ole küsitud või ongi oluline kogu aeg küsida samu küsimusi, et saaks võrrelda?
Nii seda kui teist, et tegelikult seal on mingisugused asjad, mis on üsna sarnased, aga on ka olulisi erinevusi. No, et kui nüüd eelmise korraga võrrelda peresündimusuuringu puhul, et siis seekord me üritame siis käia teiste riikidega, rikkamate riikidega nagu koos ja teha seda uuringut niisugusel viisil, et ühtesid ja samu inimesi küsitletakse mitte üks kord, vaid küsitletakse koguni kolm korda. See on kolmeaastase sammuga, et see võimaldab siis sellist analüütilist võimalust oluliselt suurendada ja näha, et mis inimeste elus kolme aasta, kuue aasta jooksul tegelikult muutub ja kuidas need asjad on, noh, ütleme, seotud selle olukorraga, mis nad siis esimeses uuringulaines ütlesid, kuidas see kandub edasi teise uuringulainesse ja kolmandasse, et see annab niisugust analüütilist, ütleme, mitmekesisust juurde. Aga noh, põhiteemade ring kahtlemata on ikkagi valdkonnamates sarnane.
Ja noh, nii Eestis, eks ju, kui üle Euroopa meid ikka huvitavad kaks peamist küsimust. Madal sündimus ja miks meil on madal sündimus ja rahvastiku vananemine?
No selles
Või
mõttes...
Või on ka mingid uusi teemasid?
Selles mõttes, eks neid küsimusi võib harutada ju peenemalt lahti, et pere- ja sündimusuuringu puhul üks hästi oluline teemade valdkond on ka see, mis puudutab meie perekondi, et me ju oleme näinud siin viimase paarikümne aasta jooksul seda, et kuidas siis selline perekonnaseisu ametis formeeritud perekond tegelikult on asendunud suures osas sellise perekonnaga, kus inimesed saavad kokku ja elavad koos, ehk et see perekonnamudel on ise muutunud ja nüüd selle muutunud perekonnamudeli kajastamiseks tegelikult ei olegi palju muid teid, kui otse inimeste käest küsida, sellepärast, et kuskilt registrist me seda mitte registreerimata kooselu lihtsalt kätte ei saa.
Räägime natuke ka selle uuringu praktiliselt poolest, et kuidas see läbi viiakse. No vanasti tehti selliseid uuringud nii, et koputati uksele ja mindi ankeediga sisse ja küsiti inimese käest.
Jah, et noh, elu areneb, et selles mõttes, mis on sama, on see, et kõigepealt ennem kui kellegi juurde minna või kedagi tülitada, peab olema valim. Ja see valim siis antud juhul on tehtud rahvastikuregistri baasil. See on juhu valim vastavas vanuses olevate inimeste hulgast. Ja pere- ja sündimusuuringu puhul see 18-60-aastased, et nende puhul siis me üritame Eestis esimest korda nii suure uuringu ja nii keerulise uuringu puhul kasutada täiesti internetipõhist lähenemist, et inimestele saadetakse ja seda teeb siis küsitlusfirmaks on meil Emor, kes seda korraldab, et saadetakse inimestele nende rahvastikuregistris olnud e-posti aadressi peale selline uuringu kutse ja vastav link küsimustikule ja siis nad võivad endale meelepärasel ajal seda seal täitma hakata. Saarega, kus on vanemad inimesed, peab kasutama teissugust lähenemist ja seal on selline tavapärane viis, et saadetakse inimestele kutsekiri või helistatakse ja siis külastab neid vastavalt kokkulepitud ajal küsitleja, kes paneb nende vastused sülearvutisse kirja.
Te tegite kevadel ka sellise eeluuringu, et mida see näitas, kuidas see töötab, kas inimesed vastavad sellele ankeedile, et noh, erinevalt paljudest teistest küsitlustest, see on ju tohutu mahukas ankeet ja võtab üks ja kui aega.
Jah, võrreldes kindlasti, noh, ütleme selliste turu-uuringute, avaliku arvamuse uuringutega on see suhteliselt mahukas, et et ma ei oska keskmist pikkust öelda, aga noh, pikemad vastamised võivad sinna minna, et kui inimesel on keerukas elulugu tunni aja kanti, aga õnneks ei pea seda tundi järjest kulutama, vaid seda saab teha ka väga vabalt mitmes jupis. Et kevadine kogemus näitas seda, jah, et ega vastamismäärad väga kõrged ei ole, aga noh, ma võin öelda, et Eesti vastamismäär, ärge numbrit küsige, oli sama, mis näiteks Taanis. Nii et noh, selles mõttes me ei eristu kuidagi teistest riikidest siin lähedal ja eks me natukene sellest kogemusest õppisime ka, et võib-olla nüüd mida teha siis paremini, et inimesed veidi rohkem, veidi agaramalt vastaksid, et üks asi on, et meil on uuringu periood pikem, aga me oleme püüdnud ka siis nii-öelda nende tähelepanu rohkem võib-olla erineval viisil köita.
Ja üks viis, kuidas te tähelepanu püüate köita, on reklaamiga. Nüüd tuleb reklaamipaus.
Sinu vanavanais on kunagi ise oma sokke pesnud.
Kust ma tean?
Palju teil lapsi oli?
6.
Palju meil lapsi tuleb?
6.
Eesti on oma perede jaoks palju teinud, aga et meil lapsevanematena, abikaasadena ja lasten oleks veelgi paremad võimalused, on vaja teada seda, mida ei ole kirjas riiklikes registrites. Näiteks seda, kuidas pered oma igapäevast elu elavad, kuidas jagatakse koduseid töid ja kuidas aidatakse teid. Vahet ei ole, kas sa oled mees või naine, üksik või kaaslasega, lastega või ilma. Kui sa saad kutse osaleda Eesti pere- ja sündimusuuringul, siis palun vasta sellele.
Vaatame, et siin küsivad. Kas teie abikaasa on viimastel nädalavahetustel käinud tööl?
Nii, ja lähme siit kohe edasi, et kas tõesti on vaja kaasata populaarseid muusikuid ja pakkuda inimestele mingid asju, et nad kaasa lööksid?
Noh, tundub niimoodi, et vähemalt meist targemad inimesed küsitluste korraldamise osas kiitsid selle mõtte heaks. Me oleme seda plaani tutvustanud ka Euroopa kolleegidele ja Eesti ei ole ainus riik, kes noh, igasuguseid erinevaid viise kasutab selleks, et me oleme ju niisuguses informatsioonist üleküllastunud maailmas ja siin käib konkurents selle kohta siis, et kuidas seda väikest tähelepanu saada ja noh, mitte just, et kõik vahendid on lubatud, aga me püüame siis anda endast parima.
Kui palju need inimesi olema peab, kes vastavad, et te oma plaani täidaksid? Saaks hea uuringu.
Et meil selles kevadises proovi uuringus oli lõppkokkuvõttes vastajaid veidi üle 2000. Et see on selles mõttes suurem kui niisugune tavaline testuuring ja me loodame need tulemused ka sisuliselt ära kasutada, et me paneme nad põhiuuringuga kokku. Ja põhiuuringus me loodame miinimumi saada seal kuskil 6-7000 vastaja kandis, nii et kui need kaks elementi siis kokku panna, et see tähendab siis suurusjärku võib-olla 8000 või natukene rohkem, mis on tegelikult sama suur arv kui nendes 90. ja 0. peresündimusuuringus. Ja kui nüüd korraks hüpata tagasi Saare juurde, siis Saare puhul on see valim veidi väiksema mahuga, et seal on kuskil 6000 inimesest siis jutt 50-aastased ja vanemad ja nende abikaasad elukaaslased.
No need on ikka väga suured uuringud võrreldes paljude teiste küsitlustega, mis siin tehakse. Kas ei või juhtuda nii, et see uus moodus veebiteel ongi edukam, sest ma mäletan, et vähemalt varasemates versioonides, noh, kuna tegu pere- ja sündimusuuringuga, siis seal oli palju üsna intiimseid küsimusi, millele ma kujutan ette, et mul võõrale inimesele vastata ei oleski nii meeldiv, aga internetis, kuna nii on ju need anonüümsed, seal eks ju nime ju taga ei ole, on muud näitajad, et võib-olla see ongi palju, palju mõnusam ja meeldivam ja atraktiivsem variant.
Jah, see on kindlasti pluss, et ei ole seda nii-öelda pealtkuulajat, vaid see vastus läheb siis otse nii-öelda emotsioonideta arvutisse, seal ei teki sellist, noh, ütleme, oodatud moonutust, et on mingisugus sotsiaalne ootus teatud vastuse suhtes, mida vastaja võib tunda ja siis ta vastabki natukene sellest tegelikkusest erinevalt. Et see on üks pluss ja kahtlemata teine pluss, kui me tänast päeva mõtleme, et seda olukorda, kus me oleme, on siis see, et ei ole vaja kellega kõige kokku puutuda, et seda saab rahulikult kodus tiivani pealt vastata.
Aga ikkagi... Miks meil on vaja selliseid küsitlusi? Meil on tohutult andmebaase, me kogume igasuguseid andmeid inimeste kohta. Ma arvan, et meie kohta teatakse palju rohkem, kui me ise teame, eks ju. Et kas siis nendest arvukatest baasidest ei, andmebaasidest ei saa seda kõike kätte, mida uurijatel vaja on, et siis neid üldistusi ja võibolla ka poliitika ettepanekud teha?
Ja tuleb välja, et ei saa selles mõttes, et kõigepealt noh, kui vaadata Eestit, et meil on väga selline tugev e-riik, et loetakse vist kokku, et üle paarisaja erineva registri või riikliku andmekogu, aga nende puhul peab arvestama seda, et nad on kõik mingisuguse konkreetse haldusliku eesmärgiga loodud, ehk et sellist informatsiooni, mis puudutab tõepoolest inimeste igapäeva elu ja seda, et mida inimesed seda igapäeva elu elades tunnevad ja mõtlevad, mis on tihti peale objektiivsetest asjadest tähtis või vähemalt samaväärne, et selle kohta ei ole tõesti võimalik muul viisil teavet saada, kui otsa selle nii-öelda andmeallika ehk inimese poole pöördudes. Ja noh, ütleme, et kui vaadata siis teist poolt, et jah, et meil tehakse ka küsitlusuuringud ja suhteliselt palju statistikaamet Eurostati süsteemi osana teeb neid, aga et jällegi ka seal on teatud kindel suunitlus ja noh, ütleme, et lihtne näine, et kui me vaatame, et kas nendes Eesti statistikaameti uuringutes küsitakse kuskil sellist lihtsalt asja näiteks inimestelt, et kui palju teil on lapsi, mitte neid lapsi, kes kodus elavad parasjagu, vaid üldse ka suuri lapsi, kes on oma, et siis me ei leia niisugust uuringut, kus me sellist küsimust saaks Eurostati uuringute hulgast.
Jah, sest täiskasvanud laps ju ei loeta. Ja, et statistika järgi olen mina täiesti lastetu juba, kuna nad on lihtsalt suureks kasvanud.
No nii.
Ja lapsed ei lähe arvesse, aga kellele neid uuringud on vaja ja kes neid finanseerib. Ma kujutan ette, et see uue moodus on küll ilmselt odavam kui küsitlejate kasutamine. Aga ikkagi no selliste mahukate uuringute ettevalmistamine ja kogu selle analüüsi läbi viimine, see on ju tohutu töö.
Ja, et siin on nüüd niimoodi, et kui vaadata seda, et need tehakse rahvusvaheliselt, siis selles koosus, nendes koosustes ikkagi see raha leid ja peab olema siis iga konkreetne riik eraldi. Saare puhul on niisugust keskset rahastust mõningal määral, aga näiteks peresündimusuuringu puhul seda praktiliselt ei ole, et pigem need riigid panevad natukene raha kokku ja maksavad teatud keskteenust ja siis Hollandis olevale siis demograafia instituudile, kes neid keskfunktsioone katab. Nii et lahendused on riigiti erinevad, et meil on Eestis niimoodi, et meil on peresündimusuuring näiteks saanud Eesti teadustaristu teekaardile. See on väga suur saavutus, mille üle me oleme uhked, aga see paraku ei ole tähendanud sugugi rahastust, et seal on konkurentsipõhine rahastus ja sotsiaalsed teemad tihti peale jäävad loodusteaduslike teemade ka võisteldes kuskile pinger ja tahaotsa. Nii et antud juhul EPSO puhul me oleme tänulikud Tallinna Ülikooli uuringufondile siis, kus põhiline finants meil hetkel tuleb ja teise ja kolmanda laine jaoks me alles nii-öelda sondeerime pinda, et kus seda siis võiks leida, et niisugust head ja püsilahendust ei ole, mis on tore, mõned peavad tagasi siis RITA programmi raames algatati üks niisugune võib-olla teaduspoliitiline mõtteuuring, et kuidas tulevikus neid rahvusvahelise osalusega suuri uuringuid Eestis võiks rahastada, et see ei puuduta siis neid kahte, millest me täna räägime, aga neid uuringuid, mille kohta siis seal küsimus esitati, oli tükki kuus kokku.
No ja üks asja on osalemine rahvusvahelises uuringus, aga et noh, tegelikult te uurite just seda, mis peaks iga riiki väga huvitama, tema oma rahvastik, selle rahvastiku käitumine. Et kuivõrd siin võiks nüüd olla väljund ja huvi poliitika kujundajatele?
Ja see ütleme sõltub nüüd sellest, et kui palju osatakse ja tahatakse seda kasutada, et see on üks niisugune materjal, kui selline uuring saab läbi viidud, mis võimaldab erinevaid rakendusi ja sealt tegelikult peaks siis minema edasi see samm, et kui riigil on poliitika kujunduseks mõnel ministeriumil üht või teist vaja, et siis saab sealt vastavaid rakendusanalüüse edasi teha. Et seda võivad teha nii ministeriumi analüütikud, seda võib tellida teadlastelt, sest teadlased peavad vaatama seda, et noh, meid hinnatakse meie teaduspublikatsioonide järgi eelkõige ja meie väljund tuleb sealt tuleb ka osaliselt kahtlemata niisugust poliitika relevantset tulemust, aga et seda oleks rohkem, ma arvan, et siin on üks kindlasti mõttekoht, kus saab asju teha paremini, kui seda minevikus on võib-olla tehtud. Mm-hmm.
No teaduse mõttes need uuringud on andnud ju väga palju, väga kõrge klassifikatsiooniga artikleid.
Ja seda küll, et selle üle peetakse mõlema uuringu puhul arvet ja niisugune andmebaas, mis nende rahvusvahelistel kodulehtedel on, näitab, et pere- ja sündimusuuringu selle siis rahvusvahelise terviku kohta oli neid artikleid praeguse seisuga üle 1300 ja vananemisuuringu puhul üle 3000. Nii et see on tegelikult ühe sotsiaaluuringu kohta ikkagi väga suur arv ja näitab seda, et kuivõrd mitmekesine ja paljude võimalustega selline materjal on.
No loodame siis, et see pälvib ka tulevikus poliitikute tähelepanu, aga räägime sellest poliitika kujundamisest ja selle mõjust, et sa oled siin hiljaaegu analüüse teinud, kuidas on meie erinevad rahvastiku poliitika sammud siis mõjunud.
Ja noh, selles mõttes, et meil on üks niisugune töö õieti pooleli, ta ei ole veel päris valmis, aga me tegeleme sellega, et me tahtsime vaadata, et kuidas siis milline on olnud vanemapalga mõju, et see on kahtlemata Eesti niisuguse perepoliitika valdkonnas kõige pikemajalisem ja tugevam meede, ta paistab rahvusvaheliselt ka silma sellise heldusega, et inimestele...
No ikka väga luksuslik süsteem võrreldes teiste riikidega.
Ma arvan, et ta on peaaegu maailma parim.
Et... Kas sa tead mõnda, mis on veel luksuslik? Mina ei ole leidnud.
Mina ka ei tea. Nii et me võime siin jah öelda, et juhu, me siis oleme need kõige paremad selles valdkonnas, aga nüüd, mis on paradoks selle juures...
Kas tulemused on ka kõige paremad?
Et kui me siis, ma mäletan, et siin vist kevadel oli üks artikkel Postimehes, kus keegi riigikogu liige ja keegi oli seal veel kaasautoriks, kirjutasid või püstitasid küsimuse, et kas sellest asjast siis õigupoolest kasu on. Ja noh, see tegelikult näitab, et me teeme küll ühe väga suure ja tugeva meetme, aga me jätame selle mõju korralikult hindamata, et need uuringud tehti aastatel 2006 ja 2009, kui see meede oli ikkagi väga, väga noor ja nüüd me puhtalt nagu teadlastena leidsime, et nüüd on piisavalt palju aega sellest 2004. Aastast, kui see sisse seati mööda läinud üle 15 aastat, et nüüd me saaksime ikkagi üsna kindlalt siis tegelikult öelda, või meid huvitab kaks asja. Et üks asi on see, et mis on hästi teada ja millest tänaseski Postimehes oli muuses üks artikkel, et see vanema palk on toiminud siis niimoodi, et sünnivahemikud on läinud lühemaks tänu sellele kiiruspreemiale või järjestikust sündide kaitsele, aga see fundamentaalsem küsimus tegelikult on ikkagi kindla vastus, et ta on see, et kas ja kui palju see on siis sündimust suurendanud ja sellele me nüüd otsime vastust, et ma ei noh, ühesõnaga tulemused on hetkel lootust andvad, aga see uuring ei ole veel päris valmis, et võib-olla kevadel siis kui meil on täielik kindlus selles osas, et siis me kirjutame ühe artikli ja avaldame selle, et ja tulema selle tulemusega lageda, et see on päris põnev.
No. Väga põnev, minu jaoks eriti põnev, olles olnud mingil määral selle protsessiga seotud ja ka ütleme ja diskuteerides nende erinevate variantide üle, et kuidas seda vanemahüvitist teha. Aga see ei ole ju ainuke, mida te uurite.
Ei, see ei ole kindlasti ainukene. No,
ainuke poliitika samma.
Neid teemasid on jah veel, et selles mõttes, et viimasel ajal oleme me siin küllaltki palju eelmise peresündimusuuringu materjali pinnalt uurinud siis seda, et kuidas meie mitte Eesti taustaga rahvastiku osa, et kuidas nende pereprotsessid sündimus on võrdluses siis eestlastega, et tegelikult see on kuskil 6 või 7 artiklit nüüd viimaste aastate jooksul erinevatest aspektidest välja tulnud, välja avaldatud ja noh, et seal me oleme siis teinud seda, et me oleme ka võrrelnud siis nende lähteriikidega. Eesti puhul on üks suur lähteriik, kellega me võrdleme ja seda võrdlust on väga hea teha, kuna seal on täpselt sama tüüpi uuring läbi viidud, nii et me oleme pannud need mikroandmed siis kahest riigist, kahest uuringust kokku ja vaadanud, et nii-öelda lähtemaa, see lähterahvastik, see sihtrahvastik ja siis need vahepeal liikunud inimesed, esimene põlvkond, teine põlvkond, et kuidas need käitumismustrid siis sarnanevad, erinevad, muutuvad ja noh, ütleme, et seda on põnev teha selles mõttes, et kui Lääne-Euroopa puhul see taustade erinevus ja kontrast on hästi suur, et tullakse reeglina kusagilt kaugemalt ja käitumismustrid on tõesti väga erinevad, siis Eesti ja meie idapoolse naabri vahel on see erisus suhteliselt väike, aga tegelikult see...
Kas ta on jäänud ka väiksemaks? Sest ma mäletan, nende esimeste uuringute puhul oli just see, mida toodi esile, eks ju, et nad pigem käituvad samamoodi kui venelased Venemal, eks ju?
See on tõsi, et kui vaadata niisugust üldpilti, siis aga me kasutame 2004. aasta uuringu andmeid, meil need uusi veel ei ole. Et selle, nende andmete pealt jah, me oleme näinud, et pigem nagu üldmustris ollakse pigem lähtema sarnased ka siis teine põlvkond, aga samal ajal, kui vaadata sinna sisse, siis me näeme, et sellised lõimumist kajastavad tunnus, et noh, see, kas osatakse eesti keelt kõige lihtsam asi või see, et kas elatakse sellises keskkonnas, kus on siis eestlasi ka ümbruses või mitte, et nende tunnuste olemasolu tegelikult hakkab seda käitumist siis täiesti mõõdetavalt.
Ka laste arvu.
Ja ka laste arvu, et selles mõttes ja see laste arv siis Eesti ja Venema võrdluses toimib niimoodi, et see laste arv liigub kõrgemale. Teise ja kolmanda lapse sünni tõenäosus siis vastavalt, kui ollakse paremini lõimunud, on eestlastega sarnasem, ehk sünnimus on suurem.
Väga huvitav. Jääme jälle põnevusega ootama neid tulemusi, aga ma ei saa kuidagi seda tänast jutuajamist lõpetada ilma, et küsida ka ühel väga aktuaalsel teemal, mis puudutab siis COVIDit ja COVIDi surmasid. Demograafid jälgivad väga olega sünde, aga ka surmasid. Et kuidas see pilt praegu on võrreldes varasemate aastatega?
No eks jah, et see pilt väga rõõmustav ei ole, et kui me nüüd 2019 on üks niisugune aasta, millega me võime võrrelda, et siis seda probleemi üldse ei olnud, et 2019-2020 võrdluses surmade arv kasvas veidi rohkem kui 400 võrra, et aastate võrdluses. Ja kui me nüüd vaatame praegust aastat, mida on veel 3 kuud või 2 kuud minna, kuni septembrini olid andmed, et siis võrreldes 2020. aastaga oli see surmade arv 1800 võrra suurem, nii et tegelikult neljakordne, rohkem kui neljakordne kasv, et see pilt ei ole sugugi hea ja me võime selle 1800 lisasurma, tõenäoliselt aasta lõpuks on see 2000 lisasurma vähemalt, suhtestada siis surmade kogu arvuga, mis meil on olnud pikka aega stabiilselt kusagil veidi üle 15 000, nii et protsentides see teeb ikkagi tublisti üle kümnendiku rohkem kui tavaliselt.
Aitäh! Sellega me tänase saate ka lõpetame. Ekspert Eetri stuudios oli rahvastikuteaduste professor Allan Puur ja lõpp oli küll väga sünge, aga loodame, et järgmise korra teema on pisut positiivsem ja kohtume jälle täpselt nädala pärast.